Дзяржаўны літаратурны мемарыяльны музей Якуба Коласа ладзіць даўнія творчыя стасункі з калінінградскім гісторыка-мастацкім музеем. Гэты праект будзе прысвечаны 80-годзю вялікай перамогі савецкага народа ў гады вялікай айчыннай вайны і дазволіць ацаніць уклад пісьменнікаў у вялікую перамогу, адзначыла дырэктар музея песняра Ірына Мацяс.
Да музея Якуба Коласа вельмі ўжо шмат пагадненняў аб супрацоўніцтве, міжнародныя пагадненні. У асноўным гэта расійскія музеі, але ёсць і іншых краін. А з расійскіх музею вельмі цікавы такі музей, з якім мы яшчэ 2 гады таму падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Гэта Калінінградскі абласны гісторыка-мастацкі музей. І ў мінулым годзе мы там у музеі прэзентавалі выставу, прысвечаную Якубу Коласу і Янкі Купалу. Якраз гэта было яшчэ прымеркавана да юбілею Пушкіна Александра Сергеевича, бо у Якуба Коласа і Янкі Купалы ёсць творы, якія яны перакладалі на беларускую мову, творы Пушкіна. Сапраўды, праект адбыўся вельмі цікавым. Ёсць у Калінінградзе дыяспара беларуская, якая была проста захаплена, задаволена, што мы ім прывезлі іх класікаў. А таксама гэта было цікава для мясцовых жыхароў пазнаёміцца больш падрабязней з суседняй Беларусі. У гэтым годзе наша супрацоўніцтва працягваецца, і ў верасні мы будзем адкрываць сумесны праект 3 музеяў: Калінінградскі абласны гісторыка-мастацкі музей, музей Янкі Купалы, музей Якуба Коласа. Таксама будуць рабіць выставу, прысвечаную пісьменнікам, якія працавалі і ў час вайны, і якія падтрымлівалі савецкую армію ў гэты складаны час. І вось выстава плануецца быць на тэрыторыі музея Янкі Купалы, іх тэрыторыя болей. Але гэта праект наш сумесны, і вельмі прыемна, што такой супрацоўнасцю працягваецца. Мы тракаліся з калегамі з Калінінграда яшчэ ў Маскве на інтэрмузеі маі і абмяркоўвалі ўжо планы на наступны, на 2026 год. І я спадзяюся, што сапраўды ідэяў шмат і ў іх, і ў нас, і мы будзем здзіўляць нашых наведвальнікаў, яны будуць здзіўляць нашымі праектамі сваіх наведвальнікаў.
Намеснік дырэктара дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Марыя Казакевіч падкрэсліла важнасць творчых узаемаадносін з музеямі Расійскай Федэрацыі, каб папулярызаваць беларускую культуру і знаёміць з класікамі рускай літаратуры.
Сапраўды, у нас у музеі заключана 17 пагадненняў аб супрацоўніцтве з музеямі Расійскай Федэрацыі, і самы такі бліжэйшы наш сумесны выставачны праект — гэта праект з Калінінградскім абласным гісторыка-мастацкім музеем. Гэта будзе праект 3 музеяў: музея Якуба Коласа, музея Янкі Купалы і Калінінградскага музея. Выставачны праект падрыхтаваны да перамогі свята.
Сумесны праект з Калінінградскім гісторыка-мастацкім музеем музея Якуба Коласа і Янкі Купалы зладзяць у верасні. Гэта будзе вялікая выстава, прысвечаная ўкладу беларускіх і рускіх пісьменнікаў у вялікую перамогу. Маргарыта Прохар для канала Культура.